Aðskilnaðarstefna á Vesturbakkanum. Í fyrri ritgerðum mínum hef ég aðalega einblínt á Gaza, stað sem nú stendur frammi fyrir fordæmalausri hörmung í nútíma mannkynssögu. Umfang eyðileggingarinnar er sláandi. Svæði sem er aðeins þriðjungur af stærð Hiroshima hefur verið sprengt með sprengikrafti sem jafngildir 7 kjarnorkusprengjum. Öll merki mannlegrar siðmenningar hafa verið þurrkuð út. Að minnsta kosti 60.000 palestínumenn hafa verið skráðir látnir, en sérfræðingar áætla að raunveruleg fjöldi fórnarlamba gæti nálgast 400.000, nærri 50 hluti íbúa Gaza. Þessi eyðileggingarstig gæti leitt til þess að sumir gera ráð fyrir að lífið á Vesturbakkanum, þar sem hvorki Hamas né vopnuð mótspyrna er til staðar, sé betra, fyrirmynd sem Frakkland og nokkrar arabíska ríkisstjórnir hafa lagt til sem skilyrði fyrir viðurkenningu á palestínsku ríki. En þessi forsenda er hættulega röng. Í þessari ritgerð vil ég tala lífið undir hernámi á Vesturbakkanum, ekki vegna þess að það er rólegra. Heldur vegna þess að það er hægt og skipulagt útrýmingarkerfi. Kerfi sem starfar ekki með sprengjum og umsátri, heldur í gegnum skriffinnsku, landrán, aðskilnaðarstefnu lög og stöðugt ofbeldi landnema. Skriðileg innlimun. Vesturbakkinn var upphaflega ætlaður, samkvæmt skiptingar áætlun Sameinuðu þjóðanna frá 1947 að vera hluti af arabísku ríki, samfellt palestínskt landsvæði. Þessi sýn var aldrei að veruleika. Það sem er til staðar í dag er hvorki raunhæft ríki né samfellt landsvæði, heldur sundrað og minnkandi eiga glasi palestínskra englæfa undir mismunandi stigum ísraelskra stjórnar. Þetta er ekki tilviljun. Þetta er aflýðing áratuga markvissrar ísraelskrar stefnu sem miðar að varanlegri landfræðilegri stækkun, brottrekstri palestínumanna og innlimun lands. Ísraelska ríkisstjórnin hefur í raun skipt Vesturbakkanum í 3 gerðir svæða. Fyrsta svæði sem í raun hafa verið innlimuð, þessi svæði, sérstaklega í kringum stórar ísraelskar landnemabyggðir, eru undir fullri borgaralegri og hernaðarlegri stjórn Ísraels. Þau eru samþætt í innviði Ísraels, fá ísraelskar borgarþjónustur og eru oft vaktað af ísraelsku lögreglunni frekar en hernum. Landnemar á þessum svæðum eru ísraelskir ríkisborgarar með fulla lagalega vernd, kosningarétt og hreyfi frelsi. Nágrannar þeirra, palestínumenn, sem oft búa aðeins nokkur hundruð metrar í burtu, lifa undir herlögum og takmörkunum sem líkjast að skilnaðarstefnu. Annan svæði sem standa frammi fyrir virkri þjóðernishreinsun, þetta eru palestínsk landsbyggðarsvæði sem eru markmið niðurrifs, brottreksturs og nýlendustefnu. Heilu þorpin, eins og Kanna Lamar, Maseferiata og Ein Samia, standa frammi fyrir endurteknum niðurrifsskipunum. Hús palestínumanna er reglulega neitað byggingarleifum, líst ólögleg og rifin niður af ísraelsku borgarastjórninni. Á sama tíma eru ísraelskar útvörður, sem teknilega séður og ólöglegar jafnvel samkvæmt ísraelskum lögum, lögleitar afturvirt og tengdar við vegi, vatn og rafmagn. Vassbyrðir eru beint til landnema á meðan palestínsk samfélög treysta á vassbíla. Aðgengisleiðir eru lokaðar fyrir palestínumenn og mertar eingöngu fyrir Ísraela. Beitarlönd og ólífutréðgarðir eru gerðir upptækir eða óaðgengilegir. Ofbeldi landnema, oft studd af hernum eða með sinnuleysi hans, þjónar sem strategíst tæki til að reka palestínumenn frá landi sínu. Þriðja svæði undir nafnhyggjustjórn palestínustjórnarinnar, svæði A, þessi svæði, sem samkvæmt Ósló samningunum áttu að vera undir fullri borgaralegri og öryggistjórn palestínumanna, eru gett ólíkar englafar umkringdar svæðum undir ísraelskri stjórn. Inngangur og útgangur er háður ísraelskum varðstöðum, lokunum og útgöngubönnum. Palestínumenn geta ekki farið frjálslega milli borga eins og Ramallah, Nablus og Hebron án þess að fara í gegnum ísraelskar hernaðarlegar hindranir. Vegir, sem eru bannaðir palestínumönnum, skerast í gegnum landslagið, tengja landnema byggðir á meðan þeir einangra palestínskar borgir. Jafnvel á svæði A eru ísraelskar árásir tíðar. Palestínustjórnin hefur enga vald til að stöðva þær. Öryggisveitir hennar eru í raun ráðunar til að bæla niður palestínska mótspyrnu og viðhalda stöðugleika undir hernáminu. Þessi stjórnarmatrísa skapar form skriðlækrar innlimunar. Hún er ekki merkt með einu lögum eða yfirlýsingu, heldur með stöðugri útbreiðslu landnema blokka, hernaðarsvæða, hjáleiða og skriffinsku tækja yfirráða. Viðvera Palestínumanna verður ótrygg og tímabundin, á meðan viðvera ísraelskra landnema verður varanleg og sífellt vaxandi. Það er engin staða QO á Vesturbakkanum. Staða QO er hreyfing. Hæg og skipulögð hreyfing í átt að fullri ísraelskri stjórn og útrýmingu allra möguleika á fullvalda palestínsku ríki. Á hverjum degi breyttist kortið örlítið, en ein hæðin er tekin, en eitt þorpið einangrað, en einn hólífutréði garður í neyðinlagður. Þetta er ekki frosin átök. Þetta er virkni lendu stefnuferli. Ferðalög á Vesturbakkanum dagleg áhætta. Fyrir palestínumenn á Vesturbakkanum getur jafnvel venjulegasta ferð til skóla, vinnu, sjúkrahús eða nágrannaþorps orðið lífsins prófraun. Ísraelskar hernaðar varð stöðvar og hjáleiðir landnema skipta svæðinu í tugi sundraðra einflefa. Ferð sem ætti að taka 10 mínútur getur tekið klukkustundir eða orðið algjörlega ófær. Ferðalög eru áhætta vegna þess að. Bandstrik ófyrirsjáanleiki varð stöðva. Það eru yfir 500 fastar og tilfallandi varðstöðvar Vesturbakkan. Hver þeirra getur lokað án fyrirvara í mínútur eða daga. Hermenn geta handtekið ferðamenn að geðþótta, leitað í farartækjum eða neitað aðgangi án útskýringar. Bandstrik hernaðarlokanir, heilusvæðin eru stundum lýst lokuð hernaðarsvæði, oft í kjölfar mótmæla eða atvika sem landnemar hleypa af stað. Meðan á slíkum lokunum stendur eru palestínumenn lokaðir inni á heimilum sínum, án möguleika á að fara til vinnu, skóla eða fá læknishjálp. Bandstrik vegir landnema og farartækja takmarkanir. Margir vegir á Vesturbakkanum eru fráteknir eingöngu fyrir ísraelska landnema. Palestínumenn er bannað að nota þá og neyðast til að ferðast lengri, illa viðhaldnar og stranglega vaktaðar leiðir. Upptaka farartækja og sektir eru algengar. Bandstrik handtökur og gæsluvarðhald af geðþótta á hvaða varðstöð sem er getur palestínumaður verið handtekin án ákæru, sérstaklega ef nafn hans birtist í gagnagrunni hersins, þetta getur innifalið unglinga, nema eða aðgerða sína. Gæsluvarðhald getur þýtt daga eða mánuði í herfangelsi, oft án réttarhalda. Bandstrik áreitni og niðurlæging. Hermenn niðurlægja reglulega palestínumenn með orðræðu, ífarandi leit og klukkustunda töfum. Það er engin lagaleg úrræði eða ábyrgð fyrir þessari meðferð. Bandstrik læja og skotríð, skráð tilvik eru til þar sem ísraelskir hermenn eða landnemar skjóta á farartæki sem þykja grunsamleg eða þar sem ökumenn stöðvast ekki nógu hratt. Þessi atvik eru oft banvæn og rannsóknir, en þær hefjast yfir höfuð, leiðar sjaldan til afleiðinga. Bandstrik ofbeldi landnema á vegum. Landnemar kasta reglulega steinum á farartæki palestínumanna, loka vegum án refsingar og jafnvel ráðast á farartæki og farþega. Ísraelskir hermenn standa oft hjá eða venda landnemanna. Í þessu sundraða kerfi er hreyfifrelsi ekki til staðar. Getan til að ferðast frá einu þorpi til annars, til sjúkrahús, til að heimsækja fjölskyldu, til að flytja vörur, er háð síbreytilegri matrís af hernaðarskipunum, árásum landnema og skriffinsku stjórn. Þetta er ekki bara óþægindi, þetta er skipulagt kirkingarkerfi, hanna til að gera venjulegt líf ómögulegt, einangra samfélög og reka palestínumenn frá landi sínu. Kerfi brottreksturs, ofbeldi landnema. Á hernumdum Vesturbakkanum gerist brottrekstur með valdi ekki alltaf í gegnum opinberar yfirlýsingar eða beinar hernaðarskipanir. Oftast er þetta framkvæmt í gegnum hægt og skipulagt hryðjuverkaherferð sem landnemar Ísraels skipuleggja, herferð sem er umtóluð, venduð og að lokum studd af öllu ríkisapparati Ísraels. Þetta ofbeldi er ekki tilviljanakennt. Það er kerfisbundið, strategist og hanna til að reka palestínumenn frá landi sínu. Ferlin þróast yfirleitt í 3 stigvaxandi stigum. Fyrsta ógnun og innbrot á einkahús. Fyrsta stigið hefst oft með óboðnum innbrotum landnema á eignir palestínumanna. Þeir koma á dagtíma, stundum í hópum, oft vopnaðir. Þeir gætu brotist inn á heimili palestínskrar fjölskyldu og sest í stofuna eins og hún sé þeirra. Þeir borða úr eldhúsinu, niðurlægja fjölskylduna, öskra kynþáttafordóma, eyðileggja húsgögn, brjóta glugga, sprauta grafíti eða pissa á gólfið. Þessar athafnir eru djúft niðurlægjandi, ekki bara brot á friðhelgi, heldur vísvitandi tilraunir til að drottna og innræta ótta. Þessi innbrot eru ekki einangruð atvik. Þau eru endurtekin og markviss ætlu til að brjóta niður vilja íbúanna. Boðskapurinn er skýr, þetta er ekki lengur landið þitt. Og palestínumenn vita að ef þeir veita mótspyrnu, eiga þeir á hættu handtöku, meiðsl eða verra. Ekki vegna þess að þeir hafna innbrotsmönnum, heldur vegna upphitunar eða árásar á landnema. Anna neyðilegging lífsviður væris. Ef ógnunin nær ekki að knýja fjölskyldu til að yfirgefa heimilið, fara landnemar oft yfir í næsta stig með því að ráðast á lífsviður væri þeirra. Þeir höggva niður ólífutré sem eru áratuga gömul, tákn ekki bara tekna heldur einnig menningar arfleifðar. Þeir eitra eða rífa upp ræktun, dreifa hjörðum, stela eða slátra sauðfé. Vatnstankar og áveitupípur, mikilvægar á landsbyggðarsvæðum án aðgangs að vatnsneti sem Ísrael stjórnar, eru eyðilagðar eða skotnar í gegn. Brunnar eru fylltir með steinum, steypu eða rusli. Þessi eyðilegging er ekki tilviljanakennd skemmdarverk. Þetta er taktík til að gera landbúnaðarlífu ómögulegt. Án ræktunar, án búfjár, án vass, neyðast palestínskar fjölskyldur til að yfirgefa landi til að leita lífsviður væri sannast staðar. Markmiðið er ekki bara að særa, heldur að tæma landið af íbúum sínum. Þriðja niðurrif og íkveikjur. Að lokum, þegar palestínumenn neyta enn að yfirgefa, miða landnemar að húsum sjálfum. Stundum koma þeir með jarðítur og gröfur. Stundum kveikja þeir í húsum á nóttunni. Lokka fjölskyldur inni eða neyða þær til að flýja án nokkurs. Myndbönd og frásagnir vitna skrábrennandi hús, stolnar eigur og heilu þorpin sem breytast í ösku. Þessi eyðilegging fylgir oft skýrur minnstri, íkveikja eða niðurrif einn daginn, útvíkun útferðar næsta dag. Þegar landið hefur verið hreinsað, koma landnemar inn, reisa hjólísi, girðingar og samkundu hús. Þessar ólöglegu útfarðir eru síðan tengdar við vegi, rafmagn og vatn. Þær eru fljótt eðlilegar, vendaðar af ísraelska hernum og að lokum lögleitar aftur virt af ísraelsku ríkistjórninni. Refsingarleysi og kún. Á hverju stigi, innbrot í heimili, eyðilegging lífsviður væris og niðurrif. Er boðskapurinn til palestínumanna sá sami, farðu, annars verður þú eyðilagður. Og í öllum tilvikum er refsingarleysi tryggt. Palestínu stjórnin hefur enga lögsögu á þessum svæðum og þorir ekki að takast á við landnema, vitandi að það myndi karla á hendi Ísraels. Ísraelska lögreglan og herinn loka oft augunum, nema palestínumenn veiti mótspyrnu. Þá er viðbragðið skjótt, handtökur, barsmíðar, skotríð með lifandi skotfærum, hernaðar árásir. Mótspyrna er kriminaliseruð, á meðan ofbeldi landnema er afsakað eða hunsað. Fórnarlömb hafa engan aðgangað réttlæti. Niðurstaðan er stjórn óreiðu fyrir landnema og lagaleg stríð gegn palestínumönnum. Tvískipt kerfi refsingarleysis og kúunar. Landnemar starfa sem brautryðjendur innlimunar, gera það sem ísraelska ríkisstjórnin getur enn ekki gert opinberlega. Reka palestínumenn frá landi sínu með valdi. Þetta er ekki spontant eða lífrænt. Þetta er stefna. Aðferð. Strategía brottreksturs sem framkvæmd er af borgurum, samþykkt af ríkinu og framfyllt af hernum. Vatn sem vopn. Vatn, grundvallar þörf lífsins, hefur orðið tæki yfirráða á vestur bakkanum. Þótt tækni hafi þróast með tímanum, er strategían sú sama að gera tilveru palestínumanna óbærilega. Notkun vass sem stríðsvopns, áður opinberlega líffræðileg og nú skipulagsleg og innviðatengd, er hornsteinn í hernámstjórn Ísraels. Sögulegar hliðstæður frá eitri til stjórnar. Á fyrstu dögum nagnpa skipulagðu ísraelskar milisýr og vísindamenn og stundum framkvæmdu líffræðilega stríðsrekstur gegn almennum borgurum palestínumanna. Eitt allræmdasta tilfellið fólís er eitrun bruna í palestínskum þorpum með tifusbakteríum til að koma í veg fyrir endurkomu flóttamanna. Þetta er ekki goðsögn eða blóðræðileg gyðingahattur sáburður, þetta er vel skráð söguleg staðreynd. Ísraelsk skjalasöfn staðfesta þessar aðgerðir, þar á meðal atvik árið 1948 í Akre og þorpinu að Inkarim, þar sem vatnsból voru vísvitandi eitruð. Hryllingur þessarar athafnar er magnaður upp að verndur óm hennar í sögu gyðinga, Anne Frank, eins og margir aðrir, lést ekki í gasklefa, heldur af tifus, vatnsbornum sjúkdómi í Bergheim Belsen. Sú staðreynd að ríki sem segist tala fyrir fórnarlömbum hellararinnar notaði síðar svipaða tækni gegn öðru fólki er grotesk söguleg kaldhæðni. Nútímatækni, skemmdarverk og þjófnaður. Í dag hefur strategían færst frá líffræðilegum stríðsrekstri yfir í skemmdarverk á innviðum og þjófnað. Landnemar, oft með refsingarleysi og stundum undir vernd hersins, eyðileggja palestínsk vatnskerfi Vesturbakkann. Bandstrik þeir baða sig í bæjarvastöngum, menga byrðirnar. Bandstrik þeir eyðileggja áveitu pípur og loka aðgengisleiðum að lindum. Bandstrik þeir skjóta göt á vatnstanka á þökkum, valda tapi á þúsundum lítra í þurrum sumarhitum. Bandstrik þeir fylla brunna með steinum, steypu eða rusli, gera þá óhæfa til notkunar. Í júlí 2025 beindu landnemar vatnsbirðir frá yfir 30 palestínskum þorpum nálægt einsamja, ekki til að mæta brýnum þörfum, heldur til að fylla einkasundlög í nálægri landnemabyggð. Heilu samfélögin mistu eina drykkjarvatnsbólið sitt, á meðan landnemar sintu í lúksus. Þetta er ekki kæruleysi, þetta er yfirlýsing yfirburði. Stofnanastjórn, Megorod og hernaðarskipanir. Skemmdarverk landnema eiga sér stað innan og eru gerð möguleg af víðtækara kerfi ísraelskrar ríkisstjórnar yfir vatnsauðlindum. Þetta stjórnkerfi er rótgróið í hernaðarskipun 158, gefin út nokkrum vikum eftir að hernámið hófst árið 1967. Hún krefst þess að palestínumenn fái leyfi fyrir öllum nýjum vatnsuppsetningum eða viðgerðum. Þessi leyfi eru nær aldrei veitt. Ísrael stjórnar 80-85% af vatnsauðlindum Vesturbakkans þar á meðal stórum grunnvatnsgeymum, lindum og brunnum. Þjóðlega vatnsfyrirtækið Megorod hefur umsjón með dreifingu. Niðurstaðan er augljós og jafnvægi. Bandstrik 52% af útregnu vatni fer til Ísraels sjálfs. Bandstrik 32% fer til landnemabyggða sem eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Bandstrik aðeins 16% standa eftir handamiljónum palestínumanna á Vesturbakkanum. Landnemabyggðir njóta grætna grasflata, vögnvara búa og sundlauga. Á sama tíma verða palestínsk þorp að skamta vatn, stundum aðeins að fá 20-50 lítra á mann á dag, langt undir lágmarki 100 lítra sem alþjóðaheilbrigðisstofnunin mælir með. Rán grunnvatnsgeyma og vistmorð. Eitt mikilvægasta vatnsbólið er grunnvatnsgeymir fjallana sem nær yfir Vesturbakkann og Ísrael. Djúboranir Ísraels með notkun háþróaðrar tækni sem palestínumenn mega ekki nota dregur miklu meira en geymirinn getur veitt á sjálfbæran hátt. Þessi ofnýting hefur valdið því að margir palestínskir brunnar þorna upp eða verða saltir, sérstaklega í Jórdandanum. Í þorpum eins og Alauja og Bardala er hefðbundin landbúnaður orðin nær og mögulegur. Akrar sem einu sinni blómstruðu eru nú eyðimörk og heyrðar neyðast til að selja búfé sitt vegna þurrkunar. Landið sjálft er að deyja, þetta er vistmorð, ekki bara aðskilnaðarstefna. Refsivæðing Regnvatns. Jafnvel himinninn er ekki frjáls. Regnvatnsöfnun, aldargömul venja í palestínskum landbúnaðarsamfélögum, er oft refsivæð. Palestínumenn sem byggja tanka eða safna regnvatni án leyfis standa frammi fyrir niðurrifskipunum, sektum eða upptöku. Ísraelsk yfirvöld hafa eyðilagt tugi tanka á svæðum sem talin eru óleyfileg. Í einu alræmdu tilviki götuðu hermenn veggi regnvatnstanka í Betúinþorpi og létu safnað vatn renna út í sandinn. Vatn er vald. Hernaðarvæðing vatnsins snýst ekki skort. Hún snýst vald. Ísrael hefur meira en nóg vatn til að deila. Það sem það neitar palestínumönnum er ekki bara H2 og heldur reisn, sjálfbætni og rétturinn til að vera á landi sínu. Með því að gera vatna tæki stjórnar og tákni yfirburða umbreytir hernámið daglegu lífi í þreytandi, niðurlægjandi baráttu fyrir lifun. Þetta er ekki léleg umhverfi stjórnun. Þetta er strategísk neitun, stríð háð í gegnum rör og dælur með það markmiðið að gera lífið óbærilegt fyrir þá sem taldir eru óþarfir. Umbreyting vist fræðinar. Ísraelar fullir það oft djúp tengsl forfeðra við landið, vitna í biblíulega orðræðu og kynna sig sem frumbyggja sem snúa aftur. En vist fræðinlegt fótspor þeirra segir aðra sögu, sögu ofbeldisfullan brottrekstur, ekki bara fólks, heldur náttúrunar sjálfrar. Landslagið þvingað til að endurspegla hugmyndafræði nýlendubyggðar, ekki ósvikna rætur í umhverfinu. Jafnvel trén bera vitni gegn þessum lígi. Útrýming frumbyggjalífs. Í gegnum aldir hafa palestínsk þorp viðhaldið sér með landbúnaði sem var djúft í samræmi við staðbundi loftslag og landslag. Ólífutré, sum yfir þúsund ára gömul, stóðu sem lifandi skjalasöfn samfellu og menningar. Sítrusbær, fíkjutré, granateplagarðar og teraseraðir hlíðarfjöllana felldu í sér brothætt samræmi milli mannlífs og miðjarðarhafsvistkerfisins. En í kjölfar Nakba og áframhaldandi landtöku eru þessi frumbyggja tréru upprætt, oft bókstaflega. Í sumum tilfellum er fjarlægingin strategísk. Ólífutréði garðar eru eyðilagðir til að rýma fyrir landnemabyggðum eða hernaðarsvæðum. Í öðrum tilfellum eru þau fjarlægð til að fela sönnunargögn þjóðernishreinsun, dylja rústir palestínskra heimila undir yfir skinni skógar. Ísraelska ríkið og stofnanir eins og Jevis Hnati Onal Fund, JNF, hafa leitt massívar endurskóræktunarherferðir, ekki með frumbyggjategundum, heldur með evrópskum förum, sem vaxa hratt, eru ófrjó og framandi svæðinu. Vistfræðileg nýlendustefna. Þessar förur bera ekki ávöxt. Þær geta ekki stutt staðbundin matvælakerfi, dýralíf eða líffræðilega fjölbreytni. Verra enn, þær síra jarðvegin í gegnum kvoða og fallin bar, trufla viðkvæmtu næringajafnvægi sem styður frumbyggja plöntur. Jarðvegur sem einu sinni var frjósamur verður óvinsamlegur landbúnaði, gras, grænmeti og frumbyggja tré eins og ólífur, karob og möndlur geta ekki fest rætur. Þetta er ekki bara léleg umhverfi stefna, þetta er vistfræðileg nýlendustefna, umbreyting landsins til að endurspegla evrópskt hugmyndalíkan, aftengt staðbundinni þekkingu eða sjálfbætni. Þar sem palestínumenn ræktuðu líf, þvingar ísraelsk stefna fram á frjósemi. Þar sem landslagið bauð einu sinni upp á mat og merkingu, býður það nú upp á eldfimi. Náttúran veitir mótspyrnu. En jafnvel náttúran veitir mótspyrnu. Einfalda ræktun evrópskra fura er mjög eldfim, hvoða fullbar þeirra, þurrkaðar greinar og þétt vaxtarmynstur skapa kjöraðstæður fyrir eld. Sumar eftir sumar, skógareldar geisa í þessum tilbúnu skófum, ógna ekki aðeins landnemabyggðum sem byggðar eru í kringum þá heldur einnig víðtækara svæði. Eldarnir leiða oft til fjölda evakueringa borga og útverða, kæfa himinin í reyk og skilja víðfæðum svæði brennd og ónothæf. Þessar vistfræðilegu hamfarir að fjúpa ósjálfbæran grunn umbreytingar Ísraels á umhverfinu. Trén, eins og veggirnir og varðstöðvarnar, eru ætlu til að útrýma þjóð, en með því að gera það skapa þau nýjar veikleika. Eldurinn gerir ekki greinarmun á landnema og ríki. Hann gleypir goðsögnina á samt skóginum. Alþjóðlegur björgunar aðgerðir. Þegar eldar verða óstjórnlegir, eins og gerðist á Karmelfjalli 2010, Jerúsalemhæðum 2021 og Galíleu 2023, finnur Ísrael sig oft bænandi alþjóðlega aðstoð. Sama ríki sem setur umsátur á Gaza og innlimar palestínst land án iðrunar biður fljótt slökkviliðsflugvélar, búnað og hjálp frá erlendum ríkistjórnum. Kaldhæðnin er sláandi. Stefnurnar sem afmynda landið og reka íbúa þess út veikja einnig seglu ríkisins sjálfs. Brennd jörðstefna. Að skipta út frumbyggjavistfræði með erlendum, brotættum vistkerfum er myndlíking fyrir allt sionista verkefnið, Hugmyndafræði nýlendubyggðar sem reynir að ígræða sig á land sem veitir mótspyrnu, þjóð sem heldur áfram að vera til og náttúrulega skipan sem ekki er hægt að kúa endalaust. Trén eru ekki aðeins þögul vitni. Þau eru fórnarlömb og stundum bardagamenn. Áhrif alþjóðalaga. Staða í hernumdum palestínskum svæðum er ekki aðeins óverjandi siðferðilega, hún er glæpsamleg samkvæmt lögum. Samkvæmt staðfestum megin reglum alþjóðlegrar mannúðarlöggjafar, alþjóðlegs mannréttindalaga og bindandi sáttmála mynda aðgerðir Ísraels á Vesturbakkanum og í austur Jerúsalem röð alvarlegra brota, sem mörg hver ná stigi stríðsglæpa og glæpa gegn mannkyni. Fyrsta ólöglegu flutningur íbúa. Fjórða Genfarsáttmálin, 1949, grein 49.6. Bannar skýrt hernumvaldið að flytja hluta af borgaralegri íbúafjölda sinni til svæðisins sem það hernæmir. Ísraelskar landnemabyggðir á Vesturbakkanum og í austur Jerúsalem, þar sem yfir 700.000 landnemar búa, eru beint brot á þessu ákvæði. Þessar byggðir eru ekki bara umdeild hverfi. Þær eru kerfisbundin nýlendustefna hernumins svæðis í andstöðu við eina af grundvallarreglum alþjóðalaga eftir seinni heimstyrjöld. Annan ráðgefandi áliti 2024. Árið 2024 gaf Alþjóðadómstóllinn útbindandi ráðgefandi álit til allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem staðfesti aftur að bandstrik ísraelskar landnemabyggðir á Vesturbakkanum og í austur Jerúsalem eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Bandstrik allir landnemar verða að yfirgefa svæðin. Bandstrik Ísrael skuldar palestínumönnum bætur fyrir langvarandi hernám, landrán, auðlindanýtingu og mannréttindabrot. Ítrekaði einnig að þriðju aðildarríki bera lagalega skyldu til að viðurkenna ekki né aðstoða við ólöglega stöðu sem skapast af stefnu Ísraels. Með öðrum orðum, samráð, hvort sem er í gegnum viðskipti, vopnasölu eða diplómatíska skraut, er sjálft brot á alþjóðalögum. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti þetta álit með yfirgnæfandi meirihluta, sem gefur því sterka lagalega þyngd samkvæmt alþjóðlegum venjurétti. Þótt ráðgefandi álit séu ekki framfylgjanleg í sjálfu sér, kóðaðu alþjóðlega lagalega samstöðu og staðfesta ábyrð ríkja undir gildandi sáttmálum. Þriðja ólöglega nýting náttúru auðlinda. Samkvæmt þá reglum 1907, greinar 55-56, og fjórða Genfarsáttmálanum verður hernámvalda starfa sem tímabundin stjórnandi, bannað að nýta eða tæma náttúruauðlindir hernumins svæðis varanlega. Aðgerðir Ísraels frá einokun á vatni Vesturbakkans í gegnum Megorot til takmarkana á aðgengi palestínumanna að grunnvatnsgeymum til að beina auðlindum til eingöngu notkunar landnema, mynda kerfisbundið rán. Að neyta vatni og eyðileggja landbúnaðarkerfi jafngildir ráni, stríðsglæp samkvæmt grein 82b, 16, í Rómar samþykkt alþjóðaglæpa dómstólsins, ykk. Fjórða þvingaður brottrekstur og niðurrif heimila. Alþjóðleg mannúðarlög banna þvingaðan brottrekstur, nema af brýnum öryggis eða mannúðarástæðum og jafnvel þá aðeins tímabundið. Rómar samþykktin, grein 71d, flokkar deportation eða þvingaða flutning íbúa sem glæpn gegn mannkynni þegar hann er framkvæmdur sem hluti af víðtækri eða kerfisbundinni árás. Reglubundið niðurrif palestínskra heimila af Ísrael, brottreksturskipanir á svæðum eins og Sheikh Jarrah og þvingaður brottrekstur á svæðum eins og Masaferiata oft til að stækka landnemabyggðir eða lýsa yfir hernaðarsvæðum passa greinilega inn í þessa skilgreiningu. Fimmta aðskilnaðar stefna sem glæpur gegn mannkyni. Alvarlegasta lagalega flokkun ísraelskrar stjórnar á Vesturbakkanum er aðskilnaðar stefna kerfistofnanalegs kynþátta yfir ráða. Palestínumenn og ísraelskir landnemar lifa undir tveimur algjörlega aðskildum lagakerfum. Bandstrik palestínumenn eru háðir ísraelskum herlögum, dæmdur í hernaðardómstólum, sviftir hreyfifrelsi og sæta sameiginlegum refsingum. Bandstrik landnemar, sem oft búa aðeins nokkra metra í burtu, eru háðir ísraelskum borgaralögum, njóta fullra réttinda og vendar og starfa með nær algjöru refsingarleysi. Þetta tvískipta lagakerfi, ásamt kerfisbundnu landráni, aðskilnaði og kúgun pólitískra réttinda uppfyllir lagalega skilgreiningu aðskilnaðar stefnu samkvæmt. Bandstrikal þjóðasáttmálanum bælingu og refsing glæpsins aðskilnaðar stefnu 1973. Bandstrik Rómar samþykktik, grein 72H. Bandstrik og alþjóðlegum venjurétti sem bannar kynþáttamismunun og yfirráð. Aðskilnaðar stefna er ekki bara pólitísk ásökun. Þetta er glæpur gegn mannkynni og þeir sem hanna, framkvæma eða styðja hann geta sætt alþjóðlegri ákæru. Skyldur alþjóðasamfélagsins. Hernám Ísraels á Vesturbakkanum er ekki bara óleyst pólitísk deila. Þetta er glæpsamlegt verkefni, haldið uppi af ofbeldi, gert mögulegt af neti mismunandi laga og stutt af brotum á grundvallareglum alþjóðalaga. Lagaumgjörðin er skýr, það sem á sér stað er ólöglegt og heimurinn ber skýrna skyldu, ekki aðeins til að fordæma það, heldur til að bregðast við. Þetta felur í sér. Bandstrik að framfylgja ályktunum Sameinuðu þjóðanna. Bandstrik að styðja alþjóðlegar rannsóknir og ákærur. Bandstrik að binda enda á hernaðarlega, efnahagslega og diplómatíska stuðning við hernum valdið. Bandstrik og að tryggja réttlæti og bætur fyrir palestínsku þjóðina. Alþjóðalög eru aðeins marktæk ef þeim er framfylgt. Og í Palestínu er framfylgt þeirra löngu tímabær. Alþjóðleg samkennd og bylun framfylgdar. Barátta palestínumanna fyrir réttlæti, reisn og sjálfsákvörðunarrétti er oft kynnt sem staðbundin eða svæðisbundin átök. Í raun er þetta hluti af víðtækari sögulegum boga sem endurspeglar baráttu upplýsingarinnar gegn einræðislegri konungsstjórn í Evrópu 17. og 18. aldar. Þá, eins og nú, krafa valdhafar guðlegt umboð til að stjórna, taka land og jafnvel ákveða hver lifir og hver deyr. Þá voru það konungar sem kölluðu á vilja Guðs, nú er það ríki sem kallar á guðlegan rétt til að réttlæta nýlendustefnu og undirokkun heillar þjóðar. Það sem einu sinni var kallað guðlegur réttur konunga er orðið guðlegur réttur landnema. En ólíkt evrópskum konungsstjórnum, sem að mestu leyti urðu seremonískir leifa sögunar, er stjórn Ísraels yfir Palestínu enn fornaldarleif óheftra yfiráða, einangruð frá ábyrð af stofnunum sem voru búnar til að koma í veg fyrir slík misnotkun. Læsing öryggisráðsins. Samkvæmt grein 94 í sáttmála Sameinuðu þjóðanna ber öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, UNSC, aðal ábyrð á að framfylgja úrskurðum Alþjóðadómstólsins, IGN. En þegar IGN í ráðgefandi áliti sínu árið 2024 lýsti yfir að ísraelskar landnema byggðir væru ólöglegar og þyrftu að vera rifnar niður, gerði öryggisráðið ekkert. Af hverju? Vegna þess að Bandaríkin, fastur meðlimur, halda áfram að verja Ísrael gegn öllum afleiðingum með því að nota neitunarvald sitt. Áratugum saman hefur Bandaríkin sett neitunarvald á tugi ályktana sem fordæma brot Ísraels á alþjóðalögum, hindrað kröfur refsiaðgerðir, vopnahlé eða jafnvel óháðar rannsóknir. Þetta er ekki megin reglubundin diplómatía, þetta er kerfisbundin hindrun á réttlæti. Með neitunarvaldi sínu hefur Washington umbreytt öryggisráðinu í grafreitt palestínskra réttinda. Hræstni Evrópu, Þýskaland og Evrópusambandið. Á meðan Bandaríkin leika hlutverk verndarans í öryggisráðinu, spila Þýskaland og önnur aðildarríki Evrópusambandsins fínlegra leik. Þýskaland, sem er háð fortíð sinni undir nasistum, hefur gert skilyrðislausan stuðning við Ísraelaríkis dogma, jafnvel þegar sá stuðningur stangast á við lagalega skildur þess samkvæmt alþjóðlegum mannréttingasáttmálum og fólkenmorðsáttmálanum. Meðan Ísrael sveltar Gaza og rekur palestínumenn frá Vesturbakkanum, veitir Þýskaland vopn, fjármuni og diplómatíska skraut á sama tíma og það vinnur bak við tjöldin til að koma í veg fyrir refsi aðgerðir eða viðskiptatakmarkanir á ESB-stíl. Þetta hefur í raun umbreytt alþjóðalögum sjálfum í aðskilnaðar stefnukerfi, þar sem framfylgt fer ekki eftir alvarleika glæpsins, heldur auðkenni gerandans. Aðgerðir sem kalla á fordæmingu, refsi aðgerðir, eða ákærur ef þær eru framkvæmdar af Rússlandi, Íran, eða Mjanmar verða helgaðar þegar þær eru framkvæmdar af Ísrael. Boðskapurinn er skýr, sum líf eru verðmætari en önnur og sum ríki standa yfir lögunum. Kreppa alþjóðlegs lögmætis. Þessi hræsni hefur eyðileggjandi afleiðingar, ekki aðeins fyrir Palestínumenn, heldur einnig fyrir trúverðuleika alþjóðakerfisins sjálfs. Hvaða merkingu hefur Rómarsamþykktin ef framfylgd hennar er sértæk? Hvaða þyngd hafa ályktanir Sameinuðu þjóðanna þegar þær eru framfylgdar gegn sumum ríkjum, en ekki öðrum? Hvaða von geta fórnarlömb, fólkenmorðs eða aðskilnaðarstefnu haft þegar máttugustu þjóðirnar grafa undan réttlæti opinberlega? Þetta er ekki bara samkennd, þetta er samstarf. Með því að hindra aflýðingar eru þessar ríkisstjórnir ekki hlutlausir áhorfendur, heldur virkir þáttakendur í glæpnum. Að binda enda á goðsögnina guðlega undantekningu. Það kominn tími til að binda enda á hugmyndina að útvalda þjóð guðs geti ekki gert rangt, goðsögn sem hefur verið vopnvætt til að réttlæta nýlendustefnu, fjöldabrottrekstur og aðskilnaðarstefnu. Ekkert ríki, óháð sögu, trú eða auðkenni, á rétt á að brjóta alþjóðalög, ræna þjóð eða vera undan þegið aflýðingum gjörða sinna. Loforðið aldrei aftur átti að vera alþjóðlegt. Ekki aldrei aftur fyrir gyðinga, heldur aldrei aftur fyrir neitt, aldrei. Þetta loforð hljómar holt þegar það notað til að réttlæta kúun í stað þess að koma í veg fyrir hana. Að stefna að sekúlari og réttlátri heimskipan. Það sem við þurfum nú er ekki meiri orðræða, heldur sekúlar heimskipan byggð á reglum, þar sem alþjóðalög gilda jafnt alla, þar á meðal bandamenn, þar á meðal Ísrael, þar á meðal nýlendu stefnu þeirháð. Aðeins þegar lögin eru framfyllt á nótta eða hlutdrækni getur réttlæti orðið meira en slagorð. Heimurinn þagði of lengi í Rúanda, í Bosníu, í Mjanmar og nú í Palestínu. Í hvert sinn eru stofnanir alþjóðalaga prófaðar. Í hvert sinn er bilun þeirra skrifuð í blóði fórnarlambanna. Sagan mun ekki fyrirgefa þögnina. Hún mun ekki réttlæta tvöfalda staðla. Hún mun ekki þola guðlega undantekningu dulbúna sem diplómatíu. Tíminn til að bregðast við er nú, ekki aðeins fyrir Palestínu, heldur fyrir framtíð alþjóðalaga sjálfra. Blekkjandi hugmyndum tveggja ríkja lausn. Á meðan fólkenmorð í Gaza heldur áfram inn í sitt annað ár, hafa margar ríkisstjórnir allan heim reynt að bjarga orðspori sínu með táknrænum bendingum, áberandi er endurnýjuð krafa viðurkenningu á palestínsku ríki á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í september. En þessi seinkaða viðurkenning, í ljósi eyðileggjandi ofbeldis, er ekki alvarlegur réttlætisgerningur, þetta er gaslýsing. Leið til að fela alþjóðlega aðgerðaleysi með tómum yfirlýsingum. Hugmyndin tveggja ríkja lausn hefur löngu dáið. Nú hún vakin til lífsins, ekki sem leið til friðar, heldur sem reiksýn til að gera kleift loka eyðileggingarverk Ísraels. Viðurkenning með skilyrðum. Nokkur ríki hafa lýst yfir vilja til að viðurkenna Palestínu, en aðeins með skelfilegum skilyrðum. Bandstrik Frakkland krafðist þess að palestínumenn að vopnist, í raun krefjast þess að þjóð sem umkringd, svolt og sprengd gefi upp síðustu mótspyrnutæki sín á meðan Ísrael heldur áfram umsátri sínu og ólöglegu hernámi. Bandstrik Bretland skilirði viðurkenningu á framhaldi fólkenmorðsárásar Ísraels fullirðandi að viðurkenning verði að styðja rétt Ísraels til sjálfsvörn. Jafnvel þegar sú vörn birtist sem fjöldasvelti, þvingaður brottrekstur og hernaðarlegt hernám. Þetta er ekki viðurkenning, þetta er þvingað tilboðum uppgjöf. Það krefst þess að palestínumenn samþykki undir okkun sína, sundrun og eyðileggingu sem verð fyrir viðurkenningu á pappír, grimmleg skopnstæling á diplómatíu. Á sama tíma ræðst Ísrael á þessi ríki, sakar þau að verðlauna hryðjuverk. En þetta er kallinn sem karlar pottinn svartan. Uppruni hryðjuverka í Ísraels ríki. Ef hryðjuverk á að fordæmast, verður stofnun Ísraels að vera innifalinn. Sionískir hálfhernaðar hópar yrkun, Lehi Stern gang og Haganah, allir forverar Ísraels varnarliðsins, IDF, framkvæmdu bylgju ofbeldisfullra árása á tíma breska umboðsins. Bandstrik sprengju árásin á King David Hotelið, 1946, drap 91 manns. Bandstrik morðið á sendimanni S. Thotn, Holke Bernard Ote, 1948. Af lehi var til að stöðva friðarviðleitni. Bandstrik sendiráð Bretlands í Róm var sprengt árið 1946. Bandstrik óteljandi brýr, markaðir og arabísk þorpi voru ráðist á og eyðilögð. Samkvæmt nútíma staðlega væru þessar athafnir án efa flokkaðar sem hryðjuverk. En þegar Ísrael reis upp úr þessu ofbeldi, var það ekki einangrað né refsað, það var faðmað af Vesturlöndum. Boðskapurinn er skýr, þegar Ísrael beitir ofbeldi, er það hetjulegt, þegar Palestínumenn veita mótspyrnu, er það hryðjuverk. Þessi tvöfaldi staðall heldur áfram að móta alþjóðlega umræðu. Að skapa staðreyndir á vettvangi á meðan heimurinn talar. Meðan leiðtogar heimsins deila táknræna viðurkenningu, heldur Ísrael áfram að skapa staðreyndir á vettvangi. Bandstrik ólöglega landnema byggðir á Vesturbakkanum og í Austur Jerúsalem halda áfram að stækka. Viðurkenning mun ekki töfrandi láta þeir hverfa né skila stolnulandi. Bandstrik í Gaza deyr fólk á meðan við tölum. Samþætt flokkun matvæla öryggis, EPK, hefur lýst yfir 5. stigs hörmulegum, óafturkræfum hungursneyð. Ungabörn, aldraðir og veikburða deyja ekki vegna skort sá mat, heldur vegna vísvitandi neitunar. Jafnvel ef aðgangur að matværi skyndilega endurreistur, sem er ekki að gerast, er skaðinn óafturkræfur. Bandstrik heilar barna, sviftar næringarefnum, munu aldrei þróast að fullu, sem leiðir til lífsvarandi vitrætna skemmta. Bandstrik skólar og háskólar, sem hafa verið sprengtir kerfisbundið, hafa eitt aðgengi heillar kynslóðar að menntun. Bandstrik sálræn áföll, munaðarleysi og fjölda aflimannir hafa skapað arfleifð þjáningar sem er fordæmalausin út tímasögu. Gaza hefur nú hæsta fjölda aflimanna barna í heiminum, skelfileg skráning sem engin ætti að halda. Að leggja til að Palestínumenn afvopnist frammi fyrir þessu er ekki friðartillaka, þetta er sjálfsmorðs áhmáli. Engin þjóð á jörðinni mundi samþykja að leggja niður vopn þegar hún er kerfisbundi svöld, sprengd og þurrkuð út. Viðurkenning stöðvar ekki nýlendu stefnu. Ríkistaða tryggir heldur ekki vend. Sýrland var viðurkennt ríki þegar Ísrael, hernam og síðan innlimaði Gólanhæðurnar. Líbanon og Íran hafa bæði verið skotmörk ísraelskra loftárása, morða og skemmdarverka. Viðurkenning hefur aldrei stöðvað árásargirni þegar árásamaðurinn nýtur algjörs refsingarleysis. Og að þykjast sem Gaza og Vesturbakkinn séu tvö aðskilin vandamál er algjörlega rangt. Þau eru tvær víglínur í sama stríði, stríði til að útrýma palestínsku þjóðinni. Bandstrik Gaza stendur frammi fyrir útrýmingu í gegnum hungursneyð og sprengju árásir. Bandstrik Vesturbakkinn er kyrktur af ofbeldi landnema, vatnsþjófnaði, hernaðarlegu hernámi og skriðlægri innlimun. Bæði eru hluti af samræmdri strategíu útrýmingar. Sambúð er ómöguleg undir yfiráðum. Hvernig getur heimurinn vænst þess að Palestínumenn lifi í sambúði þá sem? Bandstrik kalla opinberlega á útrýmingu þeirra. Bandstrik mynda börn þeirra. Bandstrik stela vatni þeirra. Bandstrik og byggja hús á rústum þeirra. Ef af vopnun er krafist, verður hún að byrja með Ísrael, hernámsvaldinu, handhafa kjarnavopna og arkitekt þessarar aðskilnaðarstefnu stjórnar. Ef landnemar finna sig óörugga í návist fólksins sem þeir reka út, eru þeir velkomnir að snúa aftur til landanna sem þeir komu frá. Uppfundin saga. Fyrir nýlendustefnu sionista lifðu gyðingar, kristnir og múslimar saman í aldir undir ottómanaveldinu. Þessi brotætta sambúð var ekki rofin að palestínumönnum, heldur af hugmyndafræði pólitískrar sionisma sem stemdi að því að skapa gyðinglegt ríki á landi sem var þegar byggt. Árið 1933 undirritaði sionistarhreyfingin meira að segja að vara samningin við nasíska Þýskaland sem auðveldaði flutning þúsunda þýskra gyðinga til Palestínu í skiptum fyrir efnahagslegt samstarf sveik við gyðinga andfasíska mótspyrnu í Evrópu. Lýðfræðileg umbreyting var ekki lífræn. Bandstrik 1917, 95% Palestínu talaði arabísku, minna en 1% talaði hebresku. Bandstrik 1922, 6% talaði hebresku. Bandstrik 1931, 12%. Bandstrik 1947, 31%. Þetta var ekki endurkoma, þetta var nýlendubyggðar umbreyting. Eins og ísraelskur álitsgjafi afi Grindberg athugaði með depurð á X. Bretland, við munum viðurkenna palestínskt ríki í september. Fínt. Í september, ef Guð vill, verður ekkert eftir að viðurkenna. Þetta er sú braut sem við erum á. Og nema heimurinn bregðist við nú, ekki með orðum, heldur með afleiðingum, gæti þessi spáreist. Niðurstaða, tímabil hlutleysis er lokið. Heimurinn sagði aldrei aftur. Þetta átti að vera alþjóðlegt loforð, ekki aðeins fyrir fórnarlömb Beins Fólf Kenworths, heldur fyrir allar þjóðir, hvar sem er, að eilífu. Þetta loforði líkur nú í rústum undir grjóti Gaza og þorpunum sem eyðilögð eru af jarðítum á Vesturbakkanum. Sönnunargögnin eru yfirgnæfandi. Það sem gerist í Palestínu er ekki átök. Þetta er ekki deila. Þetta er vísvitandi og kerfisbundin tilraun til að útrýma þjóð í gegnum hungursneyð, brottrekstur, sprengjuárásir, vistfræðilega eyðileggingu og aðskilnaðarstefnulög. Gaza er svelti. Vesturbakkinn er rifin niður þorp fyrir þorp. Saman mynda þau eitt verkefni nýlendustefnu og útrýmingar. Alþjóðalög eru skýr. Ekki hefur dæmt. Sáttmálarnir hafa verið skrifaðir. Samningarnir eru bindandi. Það sem vantar er ekki þekking, það er vilji. Og hvergi er þessi bilun augljósari en í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sem er lamað af neitunarvaldi Bandaríkjanna sem hefur varið Ísrael gegn ábyrð og gert glæpi þess mögulega. En leið fram á við er enn til staðar. Samkvæmt ályktun 377 allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sameinuð fyrir friði þegar öryggisráðið bregst ekki við vegna neitunarvalds fasts meðlims, hefur allsherjarþingið lagalega heimild til að sigrast á þessari lömun. Það getur boðað til sérstaks fundar og mælt með sameiginlegum aðgerðum þar á meðal notkun valds til að endur heimta frið og venda íbúa sem standa frammi fyrir alvarlegum brotum á alþjóðalögum. Allsherjarþingið verður að nýta þessa valdheimild nú. Það verður að. Bandstrik viðurkenna að fólkemorð er í gangi. Bandstrik fordæma aðskilnaðarstefnu stjórnina á Vesturbakkanum. Bandstrik heimila hernaðarlega vend borgara palestínumanna. Bandstrik og krefjast tafarlaus loka á umsátri, hernámi og stækkun landnema byggða Ísraels. Þetta er ekki ótækt. Þetta er löglegt. Þetta er nauðsynlegt. Og þetta er löngu tímabært. Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar á ösku seinni heimstyrjaldarinnar. Sáttmáli þess var skrifaður til að koma í veg fyrir nákvæmlega þær hryllingar sem við sjáum nú. Ef hann getur ekki brugðist við nú, þegar börn eru vísvitandi sveltri og heilu borgirnar þurrkaðar út án refsingar, þá hefur hann brugðist grundvallarverkefni sínu. Alþjóðasamfélagið verður að velja, mun það standa með lögum, réttlæti og mannkynni eða með undantekningu, hræstni og fólkemorði. Palestína er prófið og sagan fylgist með.